markana aan ku soo dhawaada xubintii layska v o a oo inoo soo diyaariyay, isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga. faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sannadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika. soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid diblomaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato. toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sannadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga rajab dayib erdogan oo u xilliga ahaa ra-iisul wasaare, si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen. laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo dollarka maraykanka ah. ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. maalintaa oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho, waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusi doonaan sannadkiiba mar. ambaasador jaamac cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano ciidiid waa safiirka soomaaliya ee ankara, waxa uu wax ku soo bartay dalka turkiga. waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sannadood ka hor.
10 sannadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay kula qaban lahayd, dowladnimada ula dhisi lahayd, dhibaatooyinka kale ay la legdamaso ka taageeri lahayd. oo 10 sanna waxaa u badnaa waxqabadka, waxaa u badnaa dhinaca taageerada bani aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta u badnaa runtii oo dalka soomaaliya lagu taageerayay.
Doctor Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya. si lamida ciidiid ayuu isna wax ku soo bartay turkiga, waxa uu ka warramayaa hawshii uu turkigu ka hayay soomaaliya 10 sannadood.
maadaama soomaaliya ay duunyadu ka xirneed oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen, wuxuu u noqday fure duunyada maaragta kusoo dhiiran karto inuu maaragta la jebiyo maaragta xanibaada soomaaliya oo si dadban u saarne. taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furanno. waqtigaas baahadii jirtayna wax weyn ayuu nagala qabtay. waxaa kaloo jirta markii baahidu ay dhammaatay waxay maaragta soomaaliya iyo turkiga xiriirkoodii dowladda turkiga iyo soomaaliya istraatiijiyadda isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed wax wax u taraaya in la qabto oo ah in jiilasha dhalinyarada markaa soo koraysay in wax la baro. waxbarashadii ayay maaragta aad u maalgeliyeen, hadday noqon lahayd scholarshipka dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba.
turkiga si ka gedisan wadamada reer galbeedka ee soomaaliya taageera mashaariicda horumarineed ee uu u fidiyo soomaaliya kuma xiro wax shuruuda. cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya, waxa uuna wax badan ka ogaa heshiisyadii ay soomaaliya iyo turkiga galeen 10 sannadood ee lasoo dhaafay. isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaan wax ka weydiiyey cilaaqaadkaasi soomaaliya iyo turkiga.
runtii waxaa la dhihi karaa calaaqaadka soomaaliya iyo turkiga ka dhexeeya marka annaga dhankeena laga soo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid a xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay, oo wax badanna ka bedelay calaaqaadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaalix iyaga u gaara keliya ay soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda waxba ka yeelan. dabcan dalalku inay masaalix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha, laakiin waxaa la rabaa masaalixdaas oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale iyo kuwo amniba inay inta badan isu dheelitirnaadaan. waxaana dhihi karnaa dhanka turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhihi karno calaaqaadku ilaa heer isuma dheelitirna masalan midda ganacsiga oo kale, laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhihi karnaa annaguna wax badanaa ka dheefnay, iyaguna wax badanay naga dheefeen.
xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxaa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagula galay horumarinta iyo maamulida dekedda iyo airportka Muqdisho. Haddaba faa'iidada uu Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaan wax ka weydiiyey Xuseen Cabdikariin Kindish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha.
In ay dowladda Turkigu ay helaysay barafit xoogle ee shirkada Albayrak ay ka helaysay ofcourse dekeddaas ay ka helaysay, oo inkastoo lagu sheegay 5149 muxuu ahaa 51ka Soomaalidu leedahay, haddana 49 ay Turkigu leeyihiin. Haddana ay meeshaa jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la raba aanay u nagoshii garayn oo xamaaliga iyo investment la raba in dekedda meel loo dhiga labadaba ay noqoto in Soomaalidu ay diidaan. Markaas ay ku aadaatay in Turkigu ay helayaan 59%, Soomaaliduna ay helay 41%, marka lagu daro labadaas qara una 10% ka yaray. Hayeeshee later on 2017 marka dowladda hadda jirta ay timiday arrintaasi negotiation ayaa dib looga sameeyey. Maantana 63% ofta waxaa laga helo dekeddaas waxaa hesha dowladda Soomaalida. Waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dowladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 million oo dollar yar sanadkiiba oo loogu talagalay in dekeddaas lagu horumariyo. Sidaasi la-eg shirkadu iyagaa diibta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportationka iyagaa diibta oo kuma jiro dakhliga dowladda Soomaalida ay hesho, kuma jiro. Sidoo kale Favori shirkadu ilaaha ka shaqeysa dalkan ee joogta arbootada maamusha iyo shirkado kale oo wadanka dhismo badan ka wada oo kuwa jidka dhisa, kuwa maxuu ahaytay atwaalibkaa hadda jidka ugu waaweyn oo laga dhisaa dalka, shirkadaha rashiidka ku qaatay jidka aad weyn oo kale waa shirka Turkisha, inkastoo subcontractoradu ay Soomaali yihiin. Sidaasi lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga magaalada Muqdisho ayay joogaan. Ganacsiyo badan oo fasilitiyeeda dowladda Soomaalida ay aad uga caawisay Turkiga in loo fasilitiyeed gareeyo arrimahooda businesska ayay faa'iido ah ayay sidoo kale ku qoraan. Marka ma yara faa'iidadu iyo Soomaalida investmentigeeda oo dalkooda ku sugurmaayo caafimaad ha ahaato, inkastoo dalka Turkigu uu yahay meelaha la yidhaahdo maxuu ahay medical tourism waxa la yidhaahda, iyada iyo Israel ay dunka number one iyo haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health issue Soomaalida kuma fayd caafimaadka haggii dhibaato ka qabaan ay tagaan cusbo. Marka dakhli badan ayaa Soomaalida kasoo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaalida.
Xuseen Gandish ayaa qaba in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiiso galayaan aan laga eegin oo keliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan, oo aan lagu degdegin saxiixa heshiisyo looga faa'iidaysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya.
Ma doonayno dikaas waa u baahannahay Turki in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaasoo sano jiray oo maxuu ahay waddanka u ah jasuur ah ama institution ah shirkad yar oo Turkisha lagu siiyo 100 sano inay gaartaan oo hadda ishiyun ka taagnaayo for example dugsiga dhiger dugsiga farsamada oo kale, oo hadda Turkiga waa iskuul ka dhigeen lala galay heshiis aad u dheer oo disadvantage noqonayo Soomaalida. Waxaa jira waxaas in aad looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola saxiixan aan laga dekerin. Waxaa jira inay meesha isu ahaadaan ama cabir isu lahaadaan heshiiska faa'iidada Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno, oo win-win situation waxaa la yidhaahda, ama aan wada faa'iidno waxaa la yidhaahda, aan ka wada shaqeyno ayaa loo baahanyahay.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf INT ayaa isna ka warramaya heshiisada lala gala Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo haddiiba ay dhacdo in lagu degdego.
Dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin, sababo badanna waa keeni kara. Inuu tusaale ahaan hadda markii shirkada Turki ah lagu wareejinayay airborka iyo dekedda Xabar, dood noocaas waa timid oo ah war ma iska fiirin heshiiska amase si laab furnaana iyo laab lakacnima ayaan heshiisyadan u qaadana, maadaama Turkidu si weyn noogu soo gurmadeen. Haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka samayso dekedda iyo airborkaba 6-7 sano ay Turkidu gacanta ku hayeen, waxaa dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen. Heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo. Marka fursadaha mar walba ka furan, hadda ruusayadana waa dhaweyd markii dib loo furaayo waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore. Si guud markii loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa Turkidu waxay wadi weyn yihiin dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodob. horta gurmadka ay soomaaliya usoo gurmadeen 2011 markaan ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaba karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mug leh. Labana waxay ahayd in wax la taaba karo oo ituso itaabsi ah ay dalka iyo dadkaba u qabteen, oo ugu horeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 30 kilometerna dib u dhis ku sameeyeen, meelo kaloo aasaasi iyo hoos sida isbitaallo iyo iskuullo fara badanna ay dib u dhiseen, geegidi diyaaradaha ay dib u dhiseen, ilaa 4,000 oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen, iyo maaragtay in kaloo fara badan. Midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga. Turkigu waa mid ka mid a dalalka ugu warshadaha badan adduunka, marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali haddaanna u baahannaa, maadaama aanan warshado lahayn oo dunta iyo cirbada xataa aan dibadda ka keensanno. Meel waxaan u baahannahay qiimaheedu jaban yahay, nalagana jecel yahay, oo weeraan aan nalaga nacbayn oo inaan kasoo iibsanno. Hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi oo ka dhexeeya male, maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 million ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal. Marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waay.
Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah. Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska. Tababarada oo ka kala dhaca saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksam ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada koonfurta galbeed Turkiga ku taala ee Isbaarta. Ambasador Jaamac Cabdulaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramaya.
Dhinaca ammaanka ama securityga, heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey. Dhinaca dhaqaalaha, heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyey labada baarlamaanba. Dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqanka, dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan, runtii wuu korayay xiriirkoodu, ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka. laakiinse ugu muhiimsan imika waxa weeye, oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay, waa xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal. Oo labada dal waxay sameeyeen, waddan waliba waddanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida, hadday tahay heer caalamiya oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka, jaamacadda carabta, waddan waliba ururada uu ku jiro ayuu waddanka kale ka difaacaa. Waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 turka turkiga ka dhacay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyey ee dhaleecayay oo weliba ficilka ka qaaday, taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay. Taasina waxay uga qaalisanayd dalka Turkiga wax walba. Marka labada dal haddaan soo koobo, xiriirkoodu waa xiriir midha dhalay, waa xiriir gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin, oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin, markay wada joogaan. Marka saasaan ku sifayn karaa, waa xidhiir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma. Waa xidhiir ka qota dheer intaa. Dowladda Turkigu inta ayna taageeraysay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardameeya mata faragashan.
Turkiga oo xiriirkiisa Soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah, maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka Soomaaliya? Barnaamijka Eleyska V Oeda ayaa su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macali Maxamuud, oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga farxad la soo galno, maadaama ay maaragtay targetkii nagu dareen. Laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka Soomaalida ay si gaar u caawiyaan, dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan. Sidaas ayay sheegteen. Marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa igaasada inay ciidamo iyaga ay leeyihiin iyo ciidamo Soomaaliyeed oo private security iyagu ay jarteen iyo inay isciidameeyaan magaalada gudaheeda. Marka saasi ku bilaabatay,
Xuseen Macalin ayaa ka warramaya waxa Turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee Soomaaliya ciidamada oo tababara.
Waxay Turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto, inkastoo aysan exclusive u ahayn arrintan, in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda cirka iyo lugtaba ay ugu talagaleen. Marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noto barta oo old ayaga ku ogahay. Marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiyo isu soo kabaysa.
Dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la'aanta ah ee Turkiga ee ciidamada Soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirta u adeegsato inay ku caburiso mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadeeda. Waa kan Xuseen Macalin mar kale.
Hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac iyagu ay leeyihiin, waxaan ixtiraameynaa gobonnimada dowladnimada Soomaaliya ciidamada sida ay ka yeerayeen cidda ay u isticmaalayaan. Oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad diska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhammaystirnayn, in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo. Ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
Si ka duwan, Xuseen Macalin Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte ayaa qaba in Turkigu aanu eeda lahayn.
Horta waxaa muhiim ah in la cadeeyo dowladda Turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga Soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police. Kaliyana maaha inay tababarto, laakiin tababartayadiisu sareysana way siisaa in badan oo saraakiisheena kamidana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan, oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen ay u qalabeeyaan. Hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano. Way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliya ay badbaadiyaan mararka qaarkood in qalad loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara. Laakiin eedaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo. Annagu inaan is eedaynaa fiican oon niraahno war ciidankan waa kuwa loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaab ka ilaaliyaan, maahan kuwii dad banaan baxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaan baxa. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furan tahay isleeyahay, laakiin waxaan noo furnayn inaan dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyadu waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan kuwa dowladeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xooga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahadcelineynaa.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka warramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragta daraasaynayay waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo teknolojiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aad u maaragta u xigmadaysan aan u midayno horumarka dhaqaaleena. Taas ayaan higsanaynaa.
Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramaya heshiisyo dhaqaale oo qabyo ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeedaan.
Sanadkii 2020, inkastoo intiisi qeybihiisa dambe corona jiray oo adduunka oo dhammay bandow ahaa, 2.8 milyan buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinac u badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka yimaneysay, Soomaaliya inta ka yimaneysay waa iska yaray sababta wax soo saarkeeni baan weli xoogaysan. Waxaan filanay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 milyan dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyey. Waxaa jira heshiis hadda qabyo ah oo labada wadan ku dhow dhammaad runtii, oo ah cashuur dhaaf in laysu sameeyo alaabta qaarkeed wax soo saarka Soomaalidana cashuur la loo sameeyo sida khudaarta muuska iyo cambaha iyo waxaa la midka ah kalluunka qaybo ka mid a alaabta Turkigana qaybo laga sameeyo cashuur dhaaf. Heshiiskaas haddii la saxeexo oo labada baarlamaan la mariyo, waxaan aaminsanahay inuu aada u kordhin doono wax soo saarka Soomaalida, sababtoo ah ganacsadaha Turkigu markuu arko muuska uu ka keeno Latin America inuu uga jaban yahay, uga cashuur jaban yahay muuska Soomaaliya ka keenayo, Soomaaliyu maal gashanayaa oo ka dhoofsanayaa muuskii. Soomaalida laftigeedu ganacsatadu markay arkaan suuqa Turkigu inuu furan yahay, lacagtoodii waxay gelinayaan khudaarta iyo wixii markaa bilaasha bay gelinayaan. Marka taasi waxay kordhinaysaa wax soo saarka dalka, kor u qaadaysaa kalluunka, kor u qaadaysaa oo qofkii markuu suuq u haysta shaygii ama dabeed maalgeliye dabeedeed ha noqdo ama maalgeliye gudaha Soomaaliya ha noqdee, dadkii lacag bay u quurayaan. Marka arrintaas 2018 January baanu soo bilownay, waxaan soo wadnay 2018 oo dhan, 2019 gorgortanku waa socday, 2020 baa idin la saxeexo, koroniya baa naga soo dhex galay. Waxaan rajaynayaa in sanadka 2021 la saxeexaan, anigu rajaynayaa. Heshiiskaasi xaggeenu hadda ku maqan yahay, waxyaalaha heshiiska ku xidhan waxaa ka mid ah dadku waxay isweydiin doonaan haddaynu inagu qofka dadka ka faa'iideysanaynahay maxaa xaggeena ugu daahay. Xaggeena wuxuu ugu daahay heshiiska waxaa ku xidhan waxyaalo badan oo inaga inaga kala daatay, sida cashuuraha, tacriifada waxa la yidhaha cashuuraha, inay midaysan yihiin oo dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhan ay isku mid yihiin. Waxyaalahaad ku gorgortamasaa waa adiga waxa kuu qoran inay wax saxa yihiin. Marka waxaasaa waqti badan naga qaatay oo aanu anagu saxanay wasaaradda maaliyadda, meelaha cashuuraha, dekedaha oo dhan oo dalka ah, waxa waa in la iswaafajiyaa saad heshiis u geli kartid. Marka waxaan rajaynayaa hadda wasaaradda maaliyadda guul weyn bay ka gaadhay, gebagabay u tahay arrintaasi, markaasaan la shirtegi karnaa waxaanu saxeexi karno.
Turkiga waxa uu geliyaa dhaqaalaha Soomaaliya lacag fara badan, sida ay sheegtay dowladda Turkiga. Bishii November ee lasoo dhaafay, dowladda Turkiga waxa ay siisay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta 3.2 milyan oo dollar oo ay ku tabarucday cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Bishana Ankara waxay ku dhawaaqday 30 milyan oo dollar oo deeq toosa oo ay Soomaaliya siinayso, taasoo bishiiba 2.5 milyan oo ka mid a lagu shubayo qasnada dowladda. Haddaba 10 sannadood kadib booqashadii Erdogan ee Muqdisho, waxay dhinaca kale Turkiga u noqotay fursad uu Turkiga ku muujiyo inuu doonayo inuu noqdo awood dhaqaale oo ka dhex muuqata Bariga Afrika. Dhaqaal ahaan, sanadkii lasoo dhaafay badeecada uu Turkigu u dhoofiyey Soomaaliya waxay ku kacday 200 milyan oo dollarka Maraykanka ah, iyadoo shirkadaha Turkiguna ay Soomaaliya ku maalgashadeen lacag ka badan 100 milyan oo dollar. Caqabadaha muuqda ee halista ku ah mashaariicda horumarinta ee Turkiga iyo ganacsi bulaala oo labada waddan dhex mara waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ka carooday taageerada Turkiga ee dowladda Soomaaliya. Horeyna waxay kooxdu u weerartay injineero u dhashay Turkiga oo dhismo ka shaqaynayay shaqaale Turki ah, weerar ay ka geysatay banaanka safaaradda Turkiga ee Muqdisho 7-kii bishii July ee sanadkii 2013, iyo midkii ay ka geysatay albaabka saldhigga Turkiga ee Muqdisho 23-kii bishii Juun ee sanadkii 2020. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay 10 sano guuradii ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee ka soo bilowday booqashadii Erdogan ee sanadkii 2011. intaa barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.